რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. გონსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ არ ურეგისტრირებს სახელმწიფო მიწას საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ მოქალაქეს, რომელმაც დავა სასამართლოს მეორე ინსტანციაშიც მოიგო?
Проблема имаше и то, რომ ეს ტერიტორია მიიჩნეოდა ოკუპირებული. საჯარო რეესტრი თავის მოქმედების არეალად უყურებს გუბლის საძიებო სისტემას. სინამდვილეში საოკუპაციო ხაზი გადის ჩემი ბაღის იქით.
რა არგუმენტები აქვთ აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის ჩაქვიდან ბათუმში დაბრუნების მომხრეებს და მოწინააღმდეგეებს?
რათა უფრო გააქტიურდეს მოსახლეობასთან ურთიერთობა,
თუმად მუშაობა უნდათ უნდა გავიდნენ მოსახლეობაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც დაახლოებით 1 საათში თბილისის დროით საღამოს 7-ის ნახევრისთვის დაიწყება მისი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან. მამუკა ბახტაძის და მაიკ პომპეოს შეხვედრის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა განცხადება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატები არ აღიარებს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ის ლეგიტიმურობას და მის შედეგებს. ჩვენი პოზიცია ნათელია, ეს რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მორგან ორტაგუსმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარ საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მორგან ორტაგუსის განცხადებითვე სახელმწიფო მდივანი ელის პრემიერ-მინისტრთან ორმხრივი საკითხების განხილვას. პარლამენტის ხდომაზე სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ევროპული საქართველოს წევრს გიგა ბოკერიასა და ქართული ოცნების წევრს გია ვოლსკის შორის. 9 ივნის ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურზე საუბრისას გიგა ბოკერიამ ქართული ოცნება კვლავ დაადანაშაულა კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენელთა გამოყენებაში. ბოკერიას თქმით, მათ მიერ წარმოდგენილ ფაქტებს ქართული ოცნების წევრებმა აბსურდული პასუხები გასცეს. გიგა ბოკერიამ მაგალითებად მოიყვანა საკრებულოს წევრის სოხაძის განცხადება, რომ კრიმინალების ძველი ბიჭების გვერდით გომა კარგი ამბავია და უბრალოდ ოპოზიციას ბავშვობიდან მათი კომპლექსი აქვს. ამის შემდეგ კი ბოკერიას თქმით, ვოლსკიმ შემოგთავაზა გენიალური ახსნა, რომ სოხაძე არა კრიმინალურ, არამედ საზოგადოებრივ ავტორიტეტებს გულისხმობდა. გიგა ბოკერიას განცხადებითვე არჩევნებში ჩართული კრიმინალები ახალგაზრდა გოგოებს ემუქრებოდნენ, შუაზე გაჭრი და აგინევდნენ, რაც ქართული ოცნებიდან არავის დაუგმია და ამით პოლიტიკური უზნეობა ჩაიდინეს. ბოკერიამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მიმართა მაშინ, როცა ხშირად საუბრობენ წარსულზე, რეჟიმზე და მორალურ უფლებაზე, ერთ შეკითხვას უპასუხონ.
კომპარტიაზე დანაშაულებრივ რეჟიმი ფაშისტურის გარდა რომელი იყო კაცობრიობის ისტორიაში? რომელი? ვინც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა დაამხო, მილიონობით ადამიანი დახვრიტა, ვინც ბოლოსაც კი გახსნის პიკშიც კი 9 აპრილს დამოუკიდებლობისთვის შეკრებილი თავისუფალი მოქალაქე დაარბია. თქვენ ყავთ ბატონი ვოლსკი, ცეკას ინსტრუქტორი, 9 აპრილის მერე კომპარტიის ცეკას ინსტრუქტორი იყო. თქვენ ყავთ ბატონი კოპალიანი, რომელიც გორკის პარტიულ სკოლაში დაუდა 9 აპრილის მერე. თქვენ ყავთ გუგუნი მაღრაძე, პარტკომი იყო ამ ყველაფრის მერე. ვის უკითხავთ თქვენ მორალს?
გიგა ბოკერია საპასუხოდ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო არჩევნებზე საზოგადოებამ გამოავლინა გაცილებით უფრო მაღალი პოლიტიკური ნიჭი, ცნობიერება და ვითარების შეფასების გაცილებით მაღალი უნარი, ვიდრე ზოგიერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას გააჩნია. ვოლსკის შეფასებითვე ამ მომრჩევლის უდიდესი ნაწილი საღადაფაზებს წარსულს და მიმდინარე პროცესებს და მისთვის უფრო მისაღებია გამოწვევებით სავსე გარემოში მართვის მექანიზმები ქონდეს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და განვითარების პერსპექტივას. პერსპექტივას და არარევოლუციურ სცენარებს. ჩვენი ოპონენტები შედარებით ნაკლებ მხარდაჭერას აბრალებენ ყველაფერს: ხახვს, ნიორს, ფქვილს, მოსყიდვის სხვადასხვა ფორმას, ჰიპნოსაც კი, ძველ ბიჭებს, სხვა გარემოებებს და არასაკუთარ თავსა ჩამოურეცხავ ლაქას, რომელიც წარსულმა დაამჩნია. უფრო მეტიც, არათუ შეაფასეს საკუთარი თავი, არათუ შავშაგულძის მეშვეობით ჩამოიძლეს ლაქები, არამედ მნიშვნელოვნად დაალაქავეს შავშაგულძის რენომეც, თუ კი კიდევ რაიმე ქონდა შერჩენილი სააკაშვილთან ალიანსის შემდეგ, განაცხადა გიავოლსკი. მისივე თქმით, ქართულმა ოცნებამ მხარდაჭერისთვის მადლობა უნდა გადაუხადოს არამხოლოდ თავის ამომრჩევალს, არამედ მათაც, ვინც მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ თავისი პოზიცია გამოხატა საარჩევნო ყუთებთან და არა ისტერეულ გამოხტომებზე აყოლით, რასაც თავაზობდნენ არამხოლოდ ცალკეული პოლიტიკური ძალები, არამედ აგრესიით და გინებით გამორჩეული კონკრეტული საინფორმაციო საშუალებები.
რაც შეეხება ჩვენ პოლიტიკურ წარსულს, არათუ საკმაოდ ბევრია ჩვენ ქვეყანაში ესეთი ადამიანი, არამედ ღირსეულად ემსახურებიან ქვეყანას, არიან პატრიოტები და რომლებსაც თქვენგან განსხვავებით ბატონო გიგა, ყავარჯნებით ხელში, არ გაუპატიურებია მამაკაცი, არ მოუკლავს ქუჩაში ახალგაზრდა და არ უწამებია და არ უქნევია ხელები ესეთი გამეტებით, როგორც თქვენ ხართ.
გიავოლსკის ამ განცხადებამ გიგა ბოკერი აღაშფოთა. თავთავისი სადეპუტატო ადგილებიდან სიტყვერი დაპირისპირებისას ვოლსკიმ ბოკერიას უწოდა ყეყეთში ადამიანი, ხოლო ბოკერიამ ბოლსკის ცეკას ინსტრუქტორი. მათი კონფლიქტის შემდეგ დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან ზაზა პაპუაშვილმა გიგა ბოკერია კოლეგების შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა და ბოდიშის მოხდა მოთხოვა. პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარესაც მიმართა, ბოკერია დარბაზიდან გაეძევებინა, რადგან პაპუაშვილის თქმით, იმაზე, რაც მერე მოხდება, პასუხისმგებლობა დაეკისრება პარლამენტის თავმჯდომარეს და სხვებსაც, ვინც ამას იტანს. ზაზა პაპუაშვილის გამოსვლა ძალადობისკენ მოწოდებად შეაფასა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან თინა ბოკუჩაომ და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა სათანადო რეაგირება მოახდინოს. თავის მხრივ ირაკლი კობახიძემ დეპუტატებს შესთავაზა ეთიკის საბჭოს ფარგლებში იმსჯელონ იმაზე, თუ ვინ როგორ შეუწყო ხელი საპარლამენტო მუშაობის მშვიდ რეჟიმში წარმართვას. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობის გამარჯვებული საქართველოს პრეზენტაცია გამართა. ამ მოძრაობის წევრებს შორის არიან პარლამენტის ყოფილი დეპუტატები გუბა სანიკიძე და ვალერი გელბახიანი, უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი კოტეკე მულარია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი. როგორც ოქრუაშვილმა თქვა, ოქტომბრის ბოლოს გაიმართება ახალი პოლიტიკური მოძრაობის ყრილობა, სადაც ივანიშვილის ქცევას ადეკვატური პასუხი გაეცემა. ჩვენ ამბიცია გვაქვს, ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანის დიდი მოძრაობა შევქმნათ, იმ ადამიანების, რომლებსაც უკვე გაუსაძლისად მიაჩნიათ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ქართული ოცნების ნებისმიერ იმ წევრთან, რომელიც დაუპირისპირდება ბიძინა ივანიშვილს, ასე რომ მათვისაც ჩვენი კარი ღია, თქვა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა. ოქრუაშვილის ინფორმაციით, ივლისის ბოლოდან სოფელ კარდაკარივლიან იმისთვის, რომ ადამიანები ცვლილებების აუცილებლობაში დაარწმუნონ. კრიმინალები მოდიან პოლიტიკაში, ოქრუაშვილი ციხეში უნდა იყოს, ამის შესახებ განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში პოლიციის მიერ მოკლული ბუტა რობაქიძის მამამ, სოსო რობაქიძემ, რომელიც სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში იმყოფებოდა. ირაკლი ოქრუაშვილი ის პოლიტიკური მოძრაობის დაფუძნების შესახებ პრესკონფერენციის დაწყებამდე რობაქიძის თქმით, არ დაუშვებს პოლიტიკაში ოქრუაშვილის დაბრუნებას და სამოქმედო გეგმას მომავალ კვირაში გამოაცხადებს. თავად ოქრუაშვილმა საპასუხო თქვა, რომ რობაქიძემ იცის, თუ სად უნდა მოძებნოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დიცის მცხოვრები ილია ბერუაშვილი უკვე რამდენიმე წელია იბრძვის, რათა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე მიწის ნაკვეთი საკუთრებად დაირეგისტრიროს. საჯარო რეესტრი უარს იმ მიზეზით ეუბნება, რომ მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ბერუაშვილი წლები ამუშავებს, ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. რეესტრი ხელმძღვანელობს თანამგზავრული რუკით, რომლის მიხედვითაც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვარი სწორედ ამ მონაკვეთზე გადის. მიწის ეს ნაწილი ილია ბერუაშვილმა თავის დროზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებსაც არ დაუთმო, ამიტომ სახელმწიფო უწყების პოზიცია უკვირს. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიჩში მცხოვრებმა გლეხმა საჯარო რეესტრთან დავა სასამართლოში წამოიწყო და უკვე მეორე ინსტანციაშიც მოიგო. ილია ბერუაშვილის ბრძოლაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცის მცხოვრებმა ილია ბერუაშვილმა სასამართლო დავა საჯარო რეესტრთან თბილისის სააპელაციო სასამართლოშიც მოიგო. ბერუაშვილი საოკუპაციო გამყოფ ხასთან ცხოვრობს. ამ ხასთან მდებარეობს მისი მიწის ნაკვეთი, რომელსაც წლებია რაც ამუშავებს. რამდენიმე წლის წინ მან საჯარო რეესტრს ნაკვეთის საკუთრებაში რეგისტრაციის თხოვნით მიმართა. მაგრამ უშედეგოდ. რეესტრმა Google-ის საძიებო სისტემით და რუკითი ხელმძღვანელა და ბერუაშვილს აცნობა, რომ მისი ნაკვეთი ოკუპაციის ხას მიღმაა მოქცეული. ბერუაშვილი რეესტრს უმტკიცებდა, რომ Google-ის რუკაც დება და ნაკვეთს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელს ამ ბანერს შორის არის მოქცეული, თავად ამუშავებს. თუმცა მას არავინ მოუსმინა და საქმე გორის რაიონულ სასამართლომდე მივიდა. სასამართლომ რეესტრს ნაკვეთის რეგისტრაცია დაავალა. თუმცა რეესტრმა ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. სააპელაციომ გორის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ილია ბერუაშვილს უბრალოდ არ ესმის, რატომ ცდილობს სახელმწიფო მის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთი ოკუპანტებს მიაკუთვნოს.
Проблема имаше и то, რომ ეს ტერიტორია მიიჩნეოდა ოკუპირებულად. იმის გამო, რომ საფუძვლად საჯარო რეესტრი თავის მოქმედების არეალად უყურებს Google-ის საძიებო სისტემას. Google-ის საძიებო სისტემას რო ჩავრთავთ, არასწორად დაჩვენებს და აი აგერ გადის საოკუპაციო ხაზი ვითომ. სინამდვილეში საოკუპაციო ხაზი გადის ჩემი ბაღის იქით. ანუ ბაღი მთლიანად, რომელსაც დარეგისტრირება სვითხო, არ არის ოკუპირებული. მთლიანად კონტროლდება ჩვენს მიერ, გამოაცხადა სააპელაციო სასამართლომ. იმის შესახებ, რომ ძალაში დარჩა გორის რაიონის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც დაევალა საჯარო რეესტრს და არეგისტრირდეს აღნიშნული მიწის ნაკვეთი ილია ბერუაშვილის სახელზე.
ბერუაშვილის ინტერესებს სასამართლოში ადამიანის უფლებათა ცენტრი წელიწადზე მეტია რაც იცავს. ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი აცხადებს, რომ სამართლებრივი დავა შედეგიანი აღმოჩნდა და კიდევ 1 ჰექტარი მიწა ფაქტიურად დაკარგვას გადაურჩა.
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს აჩივარი, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ გორის რაიონულმა სასამართლომ არასწორად დაავალა მათ საოკუპაციო ხასთან მდებარე მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია. სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ კონკრეტული მიწის ნაკვეთი ამ შემთხვევაში არ იყო ოკუპირებული და საჯარო რეესტრმა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით უნდა დაადგინოს მიწის ნაკვეთი არის ოკუპირებული თუ არ არის ოკუპირებული.
იურისტი აცხადებს, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე საჯარო რეესტრი გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოშიც გაასაჩივრებს, მაგრამ მისი აზრით ფაქტობრივი მასალა იმდენად ნათელია, რომ არც იქ გაუჭერდებათ გამარჯვება.
წლებია, რაც ბატონი ილია ბერუაშვილი საჯარო რეესტრთან ამ დავაში იმყოფება, თუმცა წელიწადნახევარი იქნება დაახლოებით, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი ჩაერთო ამ საქმეში და უკვე სამართლებრივი გზით და სასამართლოს მეშვეობით ვცდილობთ, რომ საკუთრებაში დაურეგისტროთ ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც არ არის ოკუპირებული და რომელიც ეკუთვნის. სავარაუდოდ საჯარო რეესტრი გაასაჩივროს, ნუ პრაქტიკა აქვთ ესეთი, რომ უზენაეს სასამართლომდე ყველა ვარიანტში მიდიან ხოლმე, გაასაჩივრებენ და ნუ დიდი ალბათობით წამს და გვჯერავს, რომ არც უზენაეს სასამართლო დაუკმაყოფილებს ამ საჩივარს საჯარო რეესტრს.
მიწის ნაკვეთის შენარჩუნებაზე ილია ბერუაშვილს საოკუპაციო ძალებთან და დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან არაერთი ინციდენტი მოსულია. საოკუპაციო ხაზის გავლებისას მას ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს, მაგრამ ბერუაშვილი არ დანებდა. საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციები და დიპლომატებიც ჩაერთნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შეღობვა შეაჩერეს და ძელები ბერუაშვილების საგვარეულო სასაფლაოსთან ჩასვეს. იქ პატარა მისასვლელი გზა დატოვეს. არადა Google-ის თანამგზავრული რუკებით ყოფილი ადმინისტრაციული საზღვარი პირდაპირ ბერუაშვილის სახლზე გადის. ნაკვეთი კი სახლის წინაა. რამდენიმე წლის წინ სახლის დარეგისტრირებაც სასამართლოს ძალით მოახერხა. ილია ბერუაშვილი საკუთარი ნაკვეთის დათმობას საოკუპაციო ძალებისთვის არაპირებს და ამისთვის ის სამართლებრივ დოკუმენტაციას ქმნის. მისი აზრით ეს საქმე პრეცედენტული გახდება და არაერთი მოქალაქე, ვისაც ნაკვეთები ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლში აქვთ, დავას დაიწყებენ და ამით საკუთარ ნაკვეთებს იურიდიულად მაინც შეინარჩუნებენ.
გოგა აფცეურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორი იბრძვის ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დიცის მცხოვრები ილია ბერუაშვილი იმისთვის, რომ მიწის ნაკვეთი, რომელსაც წლები ამუშავებს, საკუთრებად დაირეგისტრიროს. საჯარო რეესტრი უარს იმ მიზეზით ამბობს, რომ ეს ნაკვეთი, რომელსაც ილია ბერუაშვილი წლები ამუშავებს, ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ამ შემთხვევაში რეესტრი ხელმძღვანელობს თანამგზავრული რუკით, რომლის მიხედვითაც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვარი სწორედ ამ მონაკვეთზე გადის, თუმცა თავად ილია ბერუაშვილმა თავის დროზე მიწის ეს ნაკვეთი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებსაც არ დაუთმო და ამჟამად საჯარო რეესტრს უკვე ორ სასამართლო ინსტანციაში მოუგო დავა მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის რეგიონის ადგილობრივი პარლამენტი შესაძლოა ბათუმში დაბრუნდეს. ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 2012 წლიდან მუშაობს ჩაქვში, სადაც ბათუმიდან საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ინიციატივით გადაიტანეს და ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში განათავსეს. უმაღლესი საბჭოს ბათუმში დაბრუნებას მხარს უჭერენ არამხოლოდ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წევრები, არამედ დღევანდელი ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელიც, რომელიც თავის დროზე ჩაქვში უმაღლესი საბჭოს გადატანის აქტიური მომხრე იყო. რა შეიცვალა მათთვის, რა არგუმენტები აქვთ ზოგადად ჩაქვიდან ბათუმში ადგილობრივი პარლამენტის დაბრუნების ინიციატორებს და რა არგუმენტები მოწინააღმდეგეებს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკა ლორდკი ფაინძისგან შეიტყობთ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო ჩაქვიდან ბათუმში ერთ-ერთ შენობაში გააგრძელებს ფუნქციონირება. საკითხი ბოლო დროს გააქტიურდა და დისკუსიის საგნად იქცა. სად უფრო ეფექტურია ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა ქალაქის ცენტრში თუ მისგან 20 კილომეტრი დაშორებულ საკურორტო ზონაში? ამაზე კამათი დეპუტატებს შორის უმაღლეს საბჭოში გამწვავდა. ქართული ოცნების დეპუტატები თვლიან, რომ ყოფილმა მართველმა გუნდმა ქუთაისის პარლამენტის მსგავსად აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციონირება ის დაკნინებას სცადა, როცა მისი ოფისი სხვა ადგილას გადაიტანა. განაცხადა დავით ბაციკაძემ უმაღლეს საბჭოში საკითხის განხილვისას. დავით ბაციკაძე, რომელიც დღეს ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარის თავმჯდომარეა, ამბობს, რომ წარსულში, როცა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო ქალაქის ცენტრში იყო თავად კი ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეული დეპუტატი, მოქალაქეების მიმართვიანობა გაცილებით მაღალი იყო. დღეს კი, მისივე თქმით, მოქალაქეები ვერ ახერხებენ ქალაქიდან მოშორებით დეპუტატებთან მისვლას. აჭარის უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი დეპუტატი, ევროპული საქართველოს წევრი, წარსულში კი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე ზამბახიძე, რომელიც 9 წლის წინ მხარს უჭერდა ადგილობრივი პარლამენტის ოფისის ჩაქვში გადასვლას, დღეს ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე დაბრუნებას ემხრობა. ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებას მაშინ იდეის გამო დაუჭირა მხარი, რაც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ტურისტული ობიექტებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას გულისხმობდა.
ეკონომიკურად ეს იყო გამართლებული. მეორე საკითხია, რამდენად გამართლებდა და განვითარდებოდა ინფრასტრუქტურა დაბა ჩაქვში სამწუხაროდ იქ ისე ეფექტურად, რაც იყო დაგეგმილი, ვერ განვითარდა ინფრასტრუქტურა. ამავე დროს უმაღლეს საბჭოში მოსახლეობის მოსვლის რაოდენობამაც იკლო, რადგანაც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ქალაქის მერიამ ვერ განავითარა შესაბამისად, და ამ ყველაფერმა თვისესრიში დააყენა იმის აუცილებლობა, რომ თუ არსებობს რაიმე შენობა, რომელსაც არ ჭირდება დამატებით დიდი თანხები, გადმოსულიყო ჩაქვიდან ბათუმში კვლავ, რათა უფრო გააქტიურდეს მოსახლეობასთან ურთიერთობა, უფრო მეტად შეძლონ ამორჩეულთან ურთიერთობა.
მოქალაქეებთან ურთიერთობისთვის ბარიერი აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს შენობის მდებარეობა ვერ გახდებოდა, მიაჩნიათ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ისინი საკანონმდებლო ორგანოს ოფისის ბათუმში გადმოტანას ეწინააღმდეგებიან. ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი გია ბულაძე მოუწოდებს დეპუტატებს, რომ არ დაელოდონ მოქალაქეებს საკუთარ კაბინეტებში.
თუ მანდა მაიც რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატის კაბინეტში ნახვა მოუნდა რომელიმე მოქალაქეს, დარწმუნებული ვარ, რომ ნახავენ, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ უმაღლეს საბჭოს დეპუტაციამ სხვანაირად უნდა იმუშაოს. პირიქით, როცა გიფინანსებენ ავტომანქანას მაჟორიტარების წარმომადგენლობები გახველა მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც არ მუშაობს და რეალურად არის დაკეტილი, ესეც ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ხო? თუ მათ მუშაობა უნდათ, უნდა გავიდნენ მოსახლეობაში. მოსახლეობას იმის თანხაც კი არ დარჩა, მაგალითად, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტიდან ბათუმში ჩამოვიდნენ და მე თურმე ააკითხონ კაბინეტებში ადვილად რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატს და ამიტომ მე ურჩევდი, რომ ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღო, რომელიც მართლა ხალხს ეზრუნვას ნიშნავს.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ოფისის ჩაქვიდან ბათუმის ცენტრში გადმოტანის საკითხი 2 წლის წინ არ განიხილებოდა, რადგან ახალი მოწვევს უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ მაშინ ერთ-ერთ დისკუსიის დროს განაცხადა, რომ ამის აუცილებლობას ვერ ხედავს. დეპუტატები კი მისივე თქმით დაბა ჩაქვში იმუშავებენ შეუფერხებლად, მოქალაქეები კი ბათუმიდან მოშორებითაც შეძლებენ მისვლას. დღეს კი დავით გაბაიძე მიესალმება აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებას საკანონმდებლო ორგანოსთვის შენობის დათმობის შესახებ.
ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი, ეს არის პატივისება ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს და ამას გძნობს მთავრობა და მე ეს ნაბიჯი მინდა დაუფასო. ყველა ის ქვეყანა სადაც წარმომადგენლობითი ორგანო სათანადო დონეზე დგას და სათანადო დონეზე დგას თუ არა დააფასებენ მას თუ არა პირველ რიგში სწორედ აქედან იწყება რომ შეხედავ თვალში უნდა გეცეს როგორ არის დაფასებული ესა თუ ის წარმომადგენლობითი ორგანო.
წარმომადგენლობითი ორგანოს აჭარის უმაღლეს საბჭოს ოფისის ბათუმში გადმოტანის საკითხზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორინ კერიჟვაძემ მოკლედ უპასუხა ჟურნალისტებს.
კონსულტაციები მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი.
აჭარის უმაღლეს საბჭოს გადმოსვლა ბათუმის ცენტრში ლუკა ასათიანის 37 ნომერში მდებარე შენობაში განიხილება. მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და ახლა იქ ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტია განთავსებული. სასწავლო დაწესებულებისთვის ალტერნატიული ფართი პარალელურ გორგილაძის ქუჩაზე მდებარე შენობაში მოეწყო, რომელსაც ასევე ძეგლის სტატუსი აქვს. ამ შენობაში აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის განთავსება იგეგმებოდა 2012 წელს, თუმცა მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ არჩევნებში გაიმარჯვა, ჯერ კიდევ თანამდებობაზე მყოფებმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ ეს შენობა ხელოვნების უნივერსიტეტს გადასცეს.
ეკალორდ გიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც სამჟამად დღის წესრიგში დგას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბათუმში დაბრუნება. ადგილობრივი პარლამენტი უკვე რამდენიმე წელია, კერძოდ 2012 წლის შემდეგ, ბათუმის ნაცვლად დაბა ჩაქვში ფუნქციონირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დგოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 13 მილიონი ლარი დახარჯა სახელმწიფომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წყლით მომარაგების სისტემის მთლიანად გამოსაცვლელად. სამუშაოები 2015 წლის შემდეგ მიმდინარეობდა და პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია. რა შეცვალა ამ სამუშაოებმა და რატომ იწვევს ადგილობრივ მცხოვრებთა უკმაყოფილებას ერთი სიახლე, რაც უკავშირდება წყლის ტარიფს, კერძოდ კი საფასურის გადახდას, მრიცხველების მიხედვით გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
სასმელი და სარწყავი წყლის არარსებობის გამო ლაგოდეხში კავკასიონის და ახალგაზრდობის ქუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თითქმის უკვე ერთი თვეა სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ და წყალმომარაგების კომპანიიდან ვერ მიიღეს პასუხი, რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი. თითქმის 5 წლიანი სამუშაოების შემდეგ ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემა მთლიანად გამოიცვალა, თუმცა, როგორც ირკვევა, მანამდე არსებული წყლის პრობლემა მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის მქონე პროექტმა ვერ მოაგვარა.
ბავშვები ყავს ჩაბინძურებული, სახლები გვაქვს ჩაბინძურებული, არ გვაქვს წყალი, უკვე ერთი თვეა ეს პრობლემა არ არის აღმოფხვრილი. მანამ გაიყვანე ახალ მაგისტრას, წყალი მქონდა მუდმივად. ეხლა იყო პერიოდი, როცა წყალდიდობა იყო, იყო ნალექი, როცა მაღალ იმაზე იყო დონეზე უწყლობის პერიოდი, მაგრამ ასე ნამდვილად არ ყოფილა.
ეხლა საერთოდ
არა, საერთოდ არა. დღეს შვილო კრუშკი თავარ გადაბანილი და ისევ არ წამოსულა. თუ კი არ დადგა ეს შედეგი, ხალხი ადგება ფეხზე მთელი ქალაქი.
ლაგოდეხში მოსახლეობის ერთი ნაწილი წყალზე დაწესებულ ტარიფსაც აპროტესტებს. მათი ინფორმაციით მიმდინარე თვის ბოლოდან წყლის გადასახადი სულადობის ნაცვლად მრიცხველის მიხედვით უნდა გადაიხადონ. იმ ოჯახმა, ვისაც საპირფარეშო კანალიზაციაზე აქვს მიერთებული, 1 ტონა წყალში 50 თეთრი უნდა გადაიხადოს, ხოლო ვინც კანალიზაციით არ სარგებლობს, მათთვის 42 თეთრიანი ტარიფი მოქმედებს. ადგილობრივების თქმით, ისინი საქართველოს დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით არათანაბარ პირობებს შეარიან, რადგან აქვთ ინფორმაცია, რომ მსგავსი მაღალი ტარიფი არც ერთ რეგიონში არ არის.
არც წყალქაჩავი აქვს ამ ჩვენ წყალსაცავს და არც არაფერი, ფილტრია დაყენებული, უბრალოდ სხვა არაფერი არ არის. ქალაქში ტარიფები ნაკლებია, 22-დან 26 თეთრამდეა. რატო არ ჩვენ ასე დაშჯილები, რომ გვაქვს ჩვენ 42-დან 50 თეთრამდე გადასახადი? გაგვეცით პასუხი.
ჩვენ დეპუტატს ვთხოვეთ, ახლა რო ავირჩიეთ, იმედი ქონდა, ძალიან დიდი იმედი ქონდა, რომ აი მოგვეხმარებოდა და ასე შემდეგ. ვთხოვეთ, რომ ჩამოიყვანოს ხელისუფლებიდან წარმომადგენლები, სემიკიდანაც და სხვადასხვა უწყებები ვიდან და შეახვედრონ ხალხს და მოსმინონ ერთი ხალხი რას ეტყვის. ხალხი არის უაღრესად გაჭირვებული. არ შეიძლება ხალხის ასე გამწარება.
ლაგოდეხში კავკასიონის და ახალგაზრდობის ქუჩის მოსახლეობა სასმელ წყალთან ერთად სარწყავ წყალსაც ითხოვს. ადგილზე თითქმის ყველა ოჯახს აქვს საკარმიდა მონაკვეთი, სადაც ბოსტნეული მოჰყავთ, თუმცა მოსახლეობის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ უბნის სარწყავ არხებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, მასში წყალი ამ დრომდე არ მოდის და ერთწლიანი ნარგავი კულტურები უწყლოდ ნადგურდება. მოსახლეობა ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მხოლოდ დაპირებებს გასცემს და რეალურ პრობლემებს ვერ აგვარებს. ამიტომ მოითხოვენ, რომ გლეხების ყოველდღიური გასაჭირით ცენტრალური ხელისუფლება დაინტერესდეს.
დარგული თამაკო როგორ გავახმო, მითხარით, მაქვს ძალიან დიდი მალინა დარგული, მარწყვი, რით მოვიყვანო ის მოსავალი, მიხმება აბსოლუტურად ყველაფერი. გამგებელმა მითხრა, მოხედავთ, როგორც შევძლებთ ჩემი შესაძლებლობის მიხედვით, მაგრამ ჯერ არ ვარ დაკმაყოფილებული.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ ლაგოდეხში მოსახლეობის ნაწილს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. კომპანიის დირექტორის მოადგილე კომერციულ საკითხებში მარიამ გიქოშვილი გვეუბნება, რომ ამის მიზეზი თავად მოსახლეობა არ ადგან. ადგილობრივთა ნაწილი, ის ვისაც წყლის მრიცხველი ჯერ არ აქვს, სასმელ წყალს სარწყავად იყენებს, რაც წყლის დებეტის ნაკლებობას იწვევს. გიქოშვილი ამბობს, რომ გამრიცხველიანება დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება, მოსახლეობა წყლის რაციონალურად მოხმარებას ისწავლის და ამით პრობლემა მოგვარდება. რაც შეეხება წყლის ტარიფს, გიქოშვილის თქმით, გადასახად სადგენს სემეკი და ლაგოდეხი ერთ-ერთია მათ შორის, სადაც საშუალო ტარიფია დაწესებული.
მრიცხველებით უფრო ყაირათიანად მოიხმარენ მოსახლეობა წყალს და შესაბამისად, როგორც კი დაუქვას მოხშებით, ნახავენ, რომ იმათ, ვისაც შეზღუდვის მიეწოდება წყალი, ნამდვილად გაუმჯერდება სიტუაცია. ტარიფის დადგენა სემეკის პრეროგატივაა. სხვადასხვა რეგიონებში წყლის მოპოვება ხდება სხვადასხვა მეთოდით. არის ჭაბურღილები, არის ზედაპირული წყლის აღება, ელექტროენერგიის დანახარჯი, ტუბოები და ასე შემდეგ.
ყველაზე მაღალი ტარიფი სად არის?
ოთში
რამდენია?
სხვადასხვა ტარიფი არის, ნორლარიანი ტარიფების გოკაცე, რომ დამიჯერეთ ლაგოდეხი ამ მხრივ საშუალო მომხმარებელთა სიაშია.
ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2015 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო და წელს დასრულდა, თუმცა სამუშაოების დამკვეთს მუნიციპალური განვითარების ფონდს პროექტი ჯერ არ ჩაუბარებია. როგორც ამ უწყებაში გვითხრეს, სწორედ ახლა მიმდინარეობს დოკუმენტაციის შეგროვება და სამშენებლო კომპანიიდან პროექტის გადაბარება. ამ პროცესის შემდეგ რეაბილიტირებულ წყალმომარაგების სისტემას მართვაში გადასცემს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას. ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 13.300.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პირველი სახელმწიფო ინსპექტორი ყავს ამ თანამდებობაზე პარლამენტმა 82 ხმით 21-ის წინააღმდეგ აირჩია პრემიერ-მინისტრის მიერ წარდგენილი ლონდა თოლორაია, რომელიც პოსტს ოფიციალურად 3 ივლისიდან დაიკავებს 6 წლის ვადით. დღემდე ლონდა თოლორაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ამავე თანამდებობაზე წარდგენილი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლევის და განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ვალერი ლომუაშვილის, თუმცა მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა მხოლოდ 7 დეპუტატმა. საქართველოს პარლამენტმა შარშან ივლისში მიიღო კანონი სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ. ამ კანონის მიხედვით სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომლის მიზანია განახორციელოს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონირების კონტროლი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობის კონტროლი და სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიუკერძოება ძალები და ეფექტიანი გამოძიება. კანდიდატურები შეერჩნენ კონკურსის მეშვეობით ამ საკონკურსო კომისიაში არასამთავრობო სექტორის და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც იყვნენ, თუმცა ორივე მათგანმა კონკურსის მიმდინარეობა მკაცრად გააკრიტიკა. ახოლო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ ლონდა თოლორეას არჩევამდე საერთოდ მოითხოვა, რომ კონკურსი ხელახლა ჩატარებულიყო. ტრეფიკინგის ბრალდებით დაკავებულ უკრაინის მოქალაქეს იულია სუსლიაკს აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლო მიიღო პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე. გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებელი უწოდა ბრალდებულის ადვოკატმა ზურაბ თოდუ მიდუამშე გახსენებთ, რომ იულია სუსლიაკი აპრილის ბოლოს დააკავეს ტრეფიკინგის ბრალდებით, სამართალდამცავებს ეჭვმა შემდეგ გაუჩნდათ, რაც იულია სუსლიაკის თანხლები 10 ბავშვიდან რამდენიმე ერთსა და იმავე წელს იყო დაბადებული. თავად სუსლიაკი თავიდანვე აცხადებდა, რომ ყველა მათგანი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია. რამდენიმე დღის წინ სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა გახდა ცნობილი და ამ დასკვნის მიხედვით 10-ვე ბავშვი მართლაც სუსლიაკის ქმრის ბიოლოგიური შვილია, მათგან 4-ის ბიოლოგიური დედა თავად სუსლიაკია. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ჟენევაში სიტყვით გამოვიდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 100-ვე კონფერენციაზე. სალომე ზურაბიშვილმა ერთ-ერთ მიღწევად დაასახელა საქართველოში შრომის კოდექსის მიღება. ამ კონფერენციაში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და 187 ქვეყნის 5000 დელეგატი მონაწილეობს. გონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.